Pyydän teitä kääntämään Obadian kirjaa, joka löytyy vanhasta testamentista Aamoksen kirjan ja Joonan kirjan välistä. Siis Obadian kirjaa vanhasta testamentista. Äläkä tunne mitään häpeää, jos et heti löytä Obadian kirjaa. Obadian kirjasta ei yleensä saarnata. Ja sen takia juuri halusin ottaa sen tälle aamulle. Sieltä pikkuprofeetoista Obadian kirja löytyy. Niin kuin aina, rohkaisen teitä tuomaan oman raamattune meidän yhteiseen kokoontumiseen. Me pidämme tärkeänä ja kunnia-asiana nimenomaan selittää ja julistaa raamattua, niin kuin se on ilmoitettu, ja näyttää Kristus sieltä ja johdattaa itse kukin syvempään Kristuksen tuntemaan nimenomaan sanan kautta, ei meidän persoonallisuuksien kautta. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Jumala, me kiitetään, että sinä olet ilmoittanut itsesi historiassa ja sinä olet antanut myös sanasi, jotta me sinä johdatat meidät sinun oman kansasi, sinun kasvojesi eteen. Herra, me pyydämme, että tämä Obadian sanoma saa koskettaa meitä. Herra, anna minulle uskollisuutta sinun sanaan ja anna kuulevia korvia ja näkeviä silmiä. Puhuttele meitä, Herra, sinun nimesi kunniaksi ja sinun oman kansasi vapautukseksi Jeesuksen nimessä. Aamen. Onko Herralla vihollisia? Onko Herralla vihollisia? Kuinka sinä tähän vastaisit? Ajatus tästä kysymyksestä voi tuoda mieleen fundamentalistiset kristityt, jotka käyttävät nimeä kristityt itsestään, jotka tunnetaan ainoastaan siitä, mitä he kertovat, mitä Jumala vihaa. Ja minulla itselleni ei ole suurta halua identifioitua tälle. Tai onko Herralla vihollisia kysymyksiä, saattaa muistuttaa mieleen ristiretket, jolloin ihmisiä manipuloitiin tai väkivallan uhalla tehtiin kristittyjä. Tai ehkä se on Suomessa lähempänä tämä kysymys, onko Herralla vihollisia, aika vieras. Jumalallako vihollisia? Toisaalta voidaan sanoa, että Jumala on rakkaus ja koko ajatus, että Jumalalla on vihollisia, on täysin niin kuin absurdi kysymys. Tai sitten ne, jotka on teologiasta ja filologiasta kiinnostuneita, filosofiasta, teologisista asioista on kiva kikkailla ja Jumalan nimestä spekuloida jopa. Ja tämmöinen kysymys on, siitä on kiva puhua kahvikupin äärellä tai olutkupin äärellä, mutta ihan oikeasti, eihän nyt Jumalalla vihollisia ole. Obadia, profeetta Obadian kirjatta. Obadia tarkoittaa Herran palvelijaa. Obadjah, näette sen jah, Obadjah. Se on vanhan testamentin lyhyin kirja. Ja se on kirjoitettu, tämä kirja on kirjoitettu 80-prosenttiseksi tuomion profeetiaksi, siis totuudeksi edomilaisille. Jumala pitää aina lupauksensa. Ja Israelin tottelemattomuudesta seurasi Jumalan lupaus. Lähtö hyvästä maasta, jossa oli hyvä elää Jumalan kuninkuuden alla. Niin kuin Jumala oli antanut lupauksen, hän oli antanut myös lupauksen, että niin kauan kun te olette minun kasvojen edessä, te saatte pysyä siinä maassa. Jos te ette seuraa minua, teidät lähetetään pois tästä maasta. Ja Jumala on hyvä ja pitää aina lupauksensa. Hän ei voi luottaa. Niin tässäkin tapauksessa. Israeli ensin pohjoinen vuonna 722 ja Juuda 587 ovat löytyneet pakkosiirtolaisuuden Juuda Babylonian alla. Jumala nosti babylonialaiset, siis Jumala nosti tämän pakana kansan rankaisemaan omaa kansansa Juudaa heidän kapinoinnistaan. Ja Edom, Edom, joka tulee siis sanasta Esau, Jaakobin veli, te muistatte Jaakob ja Esau, niin nämä oli ne edomilaiset, oli sieltä saakka olleet Jaakobin veli. He asuivat Juudasta itään. Nyt pistätte itse sieltä Juudan siellä etelä Jerusalemista hieman itään. Heillä oli alue siellä. Ja siellä edomilaiset asuivat, nämä Esaun jälkeläiset. Mitä me opimme tästä kirjasta, joka luen tässä pikkuhiljaa myös läpi? Edom itse asiassa tulee hebrean kielestä sanasta samasta konsonaisesta kuin Adam, ihminen. Siinä on vain eri vokaalit. Eli edomilaisten, Herran sanoma edomilaisille itse asiassa Raamatun kaanonissa myös muistuttaa sanomaa adamilaisille. Siis ne, jotka ovat adamilaisia, ihmisen jälkeläisiä. Sen takia me voimmekin itse asiassa nyt heristää heti kuulemme, että ahaa, tämä ei ole vain historiallinen tilanne, joka on tapahtunut, ja se on totta. Mutta tässä onkin itse asiassa sanoma meille. Obadjan näkyy Herra. Herra on puhunut Edomista näin, me olemme kuulleet sanoman Herralta ja sanansaatteja on lähetetty kansojen keskuuden. Nouskaa, nouskaamme sotaan Edomia vastaan. Katso, minä teen sinut vähäiseksi kansojen joukossa, sinusta tulee kovin halveksittu. Sinun sydämesi ylpeys tai julkeus on pettänyt sinut, joka asut kallion halkeamissa, jonka asunto on korkeuksissa, joka sanot sydämessäsi, kuka voi syöstä minut maahan. Vaikka kohoaisit korkealle kuin kotka ja tekisit pesästäsi tähtien keskelle, sieltä minä syöksyisin sinut alas, sanoo Herra. Jos varkaat tulisivat kimppuusi, jos yölliset rosvot, millaisia tuhoa tekisivät sinulle tekisivätkään, mutta eivät he varastaisi vain se, mitä tarvitsevat. Jos viininkorjaavat tulisivat luoksesi, eivätkö he jättäisi jälkikorjuut? Ensimmäinen kohta. Edomin ongelma. Edomin ongelma on kaksiosainen. Ylpeytesi, tai tämä käännös sanoo, julkeutesi, ylpeytesi, itsensä korottaminen on se sana. Itsensä korottamassa tai ylpeytesi on pettänyt sinut. Edomilaiset asuu semmoisella korkealla vuorella siellä Itä-Juudasta, Jerusalemin alueesta. Korkealla vuorella, ja he ymmärsivät itsensä koskemattomiksi, koska he olivat rakentaneet oman valtakunnan sinne vuorelle. Näkivät, että heitä ei oikeastaan nämä suurvallat, Babylonia tai Assyria, tai Israel tai Juuda voi koskettaa. Ylpeys on siis edomilaisten perimmäinen ongelma. Mitä on ylpeys? Oletko ikinä miettinyt, mitä on ylpeys? Oletko ikinä kysynyt aviopuolisoltasi, mitä on ylpeys? Ylpeys on illuusiota, että Jumala ei ole olemassa. Illuusio ei pidä Jumalan kirkkautta kaikkein tärkeimpänä todellisuutena. Ei siis minä ideana, vaan todellisuutena. Aloitin kysymällä, onko Herralla vihollisia? Herralla itse asiassa on vihollisia. Raamatun kaanon kertoo se ilmoitus alusta loppuun. Ne ovat ylpeät ihmiset, ovat Herran vihollisia. Sanalaskut 6.16 sanaa, Herra vihaa ylpeitä silmiä. Hän vihaa ylpeitä silmiä. Se on aika vahvasti sanottu. Ensimmäinen Pietari 5.5 sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ylpeyden oikein sisälmyyteen tai siihen olemukseen kuuluu, että se ei tarvitse muita ihmisiä, eikä se etsi viisautta Jumalalta eikä muilta. Ylpeät ihmiset eivät pyydä anteeksi, koska ei ole mitään pyydettävää. Ylpeät ihmiset eivät juurikaan kuuntele muita, varsinkaan Jumalan kansan ihmisiä. Eivät he pyydä apua, he sulkeutuvat ja eristäytyvät Jumalan kansan ihmisiltä. C.S. Lewis on sanonut, ylpeys on nimittäin hengellinen syöpä. Se syö kaikki mahdollisuutemme rakkauteen, tyytyväisyyteen ja syö terveen talonpoikaisjärkemmekin. Siveettömyys, kiukku, ahneus, juoppous ja muu sellainen on ylpeyden rinnalla pelkkiä hyttysen pistoja. Ylpeys teki paholaisesta paholaisen ja ylpeys johtaa kaikkiin muihin paheisiin. Se on täysin Jumalan vastainen mielentila. Edomilaiset tunnettiin, heidän sydämensä julkeus tai ylpeys on pettänyt sinut. Se on pettänyt sinut, edomilaiset, Herra sanoo. Se on täysin petetty. Toisena edomilaisten luonteenpiirteinä on välinpitämättömyys, väkivalta ja vahingon ilo Jumalan kansaa, siis omaa veljeään vastaan. Me näemme näin näissä seuraavissa jakeissa. Mutta kuinka onkaan, jäi 6, Esaan tarkoin tutkittu, hänen kätkönsä pengattu. Kaikki nuo sinun liittolaisia ovat ajaneet sinut rajalle asti. Ystäväsi ovat sinut pettäneet ja voittaneet. Ne on syöväneet leipäsi, ovat panneet ansan eteesi, eikä Edom ymmärrä sitä. Totisesti sinä päivänä, sanoo Herra, minä hävitän viisaat Edomista ja ymmärryksen Esaan vuorelta. Sinun sankarisi Teeman kauhistuvat ja viimeinenkin mies häviää Esaan vuorelta murhatöitten tähden. Väkivallan tähden veljeäsi Jaakobia kohtaa, huomaa, sinut peittää häpeä ja sinut hävitetään ikiajoiksi. Sinä päivänä, jonoin seinoi sivusta, kun vierasmaalaiset veivät pois hänen rikkautensa, päivänä, jona muukalaiset tunkeutuivat sisään hänen porteistaan ja heittivät arpaa Jerusalemista, sinäkin olit yksi heistä. Älä katso iloiten veljesi päivää, hänen onnettomuutensa päivää. Älä ilku Juudan lapsia heidän tuhonsa päivänä. Äläkä levittele suutasi heidän ahdistuksen päivänä. Älä tunkeudu sisään minun kansani portista sen hädän päivänä. Älä katsele iloiten muiden joukossa veljesi onnettomuutta hänen hätänsä päivänä. Älä ojenna kättesi hänen omaisuutensa hänen hätänsä päivänä. Älä seiso tienhaarassa surmaamassa hänen pakolaisia. Älä luovuta hänen elonjääneitä ahdingon päivin. Eritoten jakeessa 10-13 me näemme edomilaisten asenteen Jumalan kansaa vastaan, Juudaa vastaan. Se on välinpitämätön ensinnäkin. He näkevät sieltä vuorilta, todennäköisesti konkreettisesti näkevät, kun babylonialaiset tulevat hakemaan juutalaiset pois. Murhaavat lapsia ja naisia ja vievät joitakin miehiä ja lapsia pois sieltä. Mitä tekee edomilaiset? Eivät mitään. Eivät yhtään mitään. Ei heitä kiinnosta oikeastaan tämä kohtalo. He ovat välinpitämättömiä Jumalan kansaa vastaan. Ja Jumala Herra pitää tämän edomilaisten syntinä ja väärintekon. He ovat tässä tekstissä väkivaltaisia. Sen jälkeen, kun babylonialaiset on lähtenyt pois, mitä tekee edomilaiset? Siellä on jotakin jäänyt jäänteitä. Ne on niin kuin haaskoille tulevat. Ehkä joku on vielä jäänyt, siellä voidaan vielä varastaa, jotakin mekin saamme. Itse asiassa teksti antaa ymmärtää ja historiaa, että mahdollisesti he ovat jopa olleet auttamassa babylonialaisia ensin, jotta he jotenkin itse hyötyisivät tästä tuhosta. He ovat väkivaltaisia. He ovat vahingon iloisia. Omia veljeskansansa vastaan. Jumalan sana on selkeä alusta loppuun. Kuinka sinä kohtelet Jumalan kansaa, sinä kohtelet Jumalaa. Koska Jumala identifioituu omiin lupaukseensa Abrahamille, Iisakille, Jaakobille, sen kautta Daavidille, Juudan kansalle ja sen kautta Kristukselle, joka on kaikkien täyttymys. Jeesuksen seuraajien. Muistatko, kun Jeesus ilmestyi Saulille? Mennään Uuden testamentin. Muistatte, että kaikki muistaa Saulin kertomuksen. Hän on vainonnut kristittyjä. Hän on omat kätensä todennäköisesti veret löytyy. Herra Jeesus ilmestyy hänelle. Mitkä on ensimmäiset sanat? Miksi sinä vainoat minua? Vainoisiko Saul Herra? Eikö se ollut vain seurakunta? Jeesuksen seuraaja? Joo. Hän vainosi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän ei ollut ainoastaan välinpitänyt, hän oli väkivaltainen. Herra ajatteli sen vainona itseään kohtaan. Ensimmäinen Johanneksen kirje, jota on opiskeltu pienellä porukalla. Koko kirjeen pointti on tämä. Ensimmäisessä vuodisadalla oli ihmisiä kokoontu seurakunnassa kotona. Jotkut lähtivät pois sieltä seurakunnan kokouksesta, eivätkä ikinä tulleet. Jotkut opettivat opettamaan kaiken maailman juttuja. Johannes sanoi, että mulla on litmustesti, mulla on testi siitä. Ja ne on kaksi pointtia Johanneksen kirjassa. On ollut tämä Jumalan sana, joka on tullut ihmiseksi lihaksi, kuollut ja joka on syntien sovitus ja noussut ylös. Ihminen, joka uskoo tähän, on Jumalan lapsi. Ja testi numero kaksi. Kuinka hän kohtelee muita uskovia veljiä? Jos hän sanoo, että ihminen, joka ei rakasta toisia veljiä ja sisareita, ei hän tunne Herraa Jeesusta. Tämä on se testi Johanneksen kirjeessä. Tästä Raamatun mukaan me tunnemme Jumalan kansan. Heidän suhteensa Herraan Jeesukseen ja toisiin Jeesuksen seuraajiin. Jumala määritteli. Jumala nosti Babyloniaan tuomaan rangaistuksen Juudalle. Nyt mennään vähän Jumalan suuruuteen. Juuda on ollut tottelematon. Jumala nostaa Babyloniaan rankaisemaan Juudaa. Ja samaan aikaan, koska Edom ei puutu siihen, Jumala tulee rankaisemaan Edomia hänen synnistään. Ja myöhemmin Jumala muuten rankaisee Babyloniaa tästä, että hän meni. Ja tämän kaiken takana on Jumalan suunnitelma puhdistaa Juudasta oma kansansa keskuudesta ne omat seuraajansa. Jos mietitte Jumalan suvereenisuutta, niin sitä kannattaa vähän pohdiskella näitä historian ehdotumuksia, miten ne menee. Kuinka sinä ja minä kohtelemme Jumalan kansaa, Jeesuksen seuraajia, kertoo kaiken meistä. Meidän muuten ei tarvitse yllättyä, että Jeesuksen seuraajia vainotaan. Eikö Jeesus Herra itse sano, että niin kuin minulle käy, niin käy minun seuraajille teillekin? Matteus 5 sanoo, Herra Jeesus sanoo, iloitkaa ja riemuitkaa, teillä palkkanne oleva suuri. Eikö profeettojakin vainottu ennen teitä? Kun ihmisen valehdellen puhuvat pahaa teistä ja teitä minun nimeni tähden vain. Niin kuin monessa puolessa ympäri maailmaa tänä päivänä, Afganistanissa tai Pohjois-Koreassa, niin kuin nähtiin video. Ihmisiä vainot. Me emme tiedä, montako Jeesuksen seuraa on Pohjois-Koreassa. Kuka ei tiedä? Niitä voi olla kymmeniä, satoja tuhansia. Me tiedämme. Yhtenä päivänä me tiedämme. Me rukoillaan, että se päivä on pian, eikö niin? He voi tulla piilostaa. Me emme tiedä. Nyt me rukoilemme Pohjois-Korean veljien ja sisarten puolesta. Mutta älkää olla yllättyneitä, kun me seuraamme Herraa Jeesusta. Että ihmisiä vainotaan. Jopa me joudumme joskus ongelmiin. Kuinka sinä ja minä kohtelemme Jeesuksen seuraajia, Jumalan kanssa? Olemmeko me liian ylpeitä joskus identifioitua yhdeksi Jeesuksen seuraajaksi muiden Jeesuksen seuraajien kanssa? Olemmeko joskus välinpitämättömiä toisia Jeesuksen seuraajia kohtaan? Tai pahimmassa tapauksessa vahingon iloisia, kun veljelle tai sisarelle sattuu jotain. Jos sinä nyt juuri huomaat, että kyllä minä joskus olen näin ollut. Olen rohkaistu. Se on mitään pyhän hengen työtä, että ihminen huomaa oman ylpeytensä ja vahingon ilonsa ja välinpitämättömyytensä. Ihminen ei muuta edes sitä huomaa. Jos sinä huomaat sen, pyhä henki tekee meissä jo työtä. Mutta Herra haluaa puhutella meitä tämän sanan kautta. Kuinka me kohtelemme Jumalan kanssa? Me! Konkreettisesti, nyt en puhu seurakunnan missään abstraktissa käsitellä. Me rakennamme kulttuuria, ja kulttuuria en tarkoita nyt mitään korkeakulttuuria. Uutta ihmistä, sanoisi Paavali. uutta tapaa elää paikallisessa Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa. Meidän välisissä kohtaamisissa. Puhummeko me totta? Puhummeko me rakkaudella? Uhraammeko me itsemme toiselle? Me rakennamme uutta ihmiskuntaa, joka kestää iankaikkisuuden. Tämä muuttaa kaiken. Me autamme toinen toisiamme Jeesuksen seuraajia elämään sitä hyvää Jumalan valtakunnan elämää, ei enää edomilaista tai adamilaista elämää. Me rakennamme toisia Jeesuksen seuraajiksi. Me uhraamme itsemme toisten Jeesuksen seuraajien puolesta. Ensin rakkautta omaan perheeseen, omaan paikallisuuteen, seurakuntaan ja sitten yltävuotisessa myös muihin. Siinä järjestyksessä. Tämä on täysin vastakohta edomilaisille elämään. Tämä on uusi tapa elää. Teesi, Edomin ylpeys on siis esimerkki langenneesta ihmisen tilasta ja vaarasta. Kakkoskohta. Herran päivä tuo tuomion ja restauraation. Herran päivä tuo tuomion ja restauraation. Jae 15. Herran päivä. Viimeksi kun puhuin Sefaniasta, niin käytin 15 minuuttia Herran päivää, enkä nyt sitä avaa enemmän tässä. Mutta Herran päivä on profeetoille eskatologinen päivä, lopun ajan päivä, joka tuomio ja pelastus tulee aina yhdessä. Aina tulee puhua. Raamatussa tuomio ja pelastus tulee aina yhdessä. Aina. Herran päivä on lähellä kaikkia kansoja. Niin kuin sinä olet tehnyt sinulle, tehdään, sinun tekosi palaavat oman pääsi päälle. Niin kuin te olette juoneet minun pyhällä vuorella, niin juovat kaikki kansat ainiaan. He juovat ja särpivät ja ovat ikään kuin heitä ei olisi ollutkaan. Obadian profetia, totuus, sanoo, että katso sinun ylpeytesi. Katso, et sinä välitä minusta, etkä minun kansasta. Sinulle tulee tuomio. Tulee päivä, jolloin sinua tullaan kohtelemaan juuri niin kuin sinä olet kohtenut juudalaisia. Sinulle tehdään juuri niin kuin sinä olet tehnyt. Sinun tekoosi palaavat sinun omaan pääsi päälle. Löysin 7 kohtaa, mitä Herra tai mitä tapahtuu edomilaisille. Herra syöksee Edomin alas, jakeessa 4. Hän suosee sieltä konkreettisesti sieltä vuorilta alas. Edomi pengotaan läpi kotoa. Onko ketään teiltä ryöstetty tai sä oot mennyt kotiin ja sä oot huomannut, että sulla on käynyt varas tai autoon? Se on hyvin epämiellyttävä tunne, kun huomaat, että nyt on minun kontrolli ulkopuolella. Tämä oli edomilaisten tuho. Sinun liittolaisia jae 7 pettävät sinut. Mieti nyt, sinun kaveri, jonka sinä olet uskoutunut ja syönyt konkreettisesti ruokaa. Ruoan syöminenhän on se ystävyyden itse asiassa korkein muoto Raamatun teologiassa. Se on silloin, jolla se liitto sinetöidään. Sen takia me kaikki Jeesuksen seuraavat syövät Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa, eikö niin? Ne ihmiset, jotka on tehnyt sinun kanssa liiton, Edomin kanssa, niin ne ystävät eivät enää aterioi sinun kanssa. Mieti ihan konkreettisesti. Sulla ei ole yhtään ystävää, jonka kanssa syödä ja jakaa elämää. No, tämä oli edomilaista. Ystäväsi pettää sinut. Ja ei tule muuten pyytämään ikinä anteeksi. Jokainen meillä voi... Mieti sitä vähän sen. Anna se emotionaalisen oikein tuskan tulla. Ja mieti, että tässä edomilaiset, se on. Ihan kaikkisuus on tämmöinen edomilais. Jae 8. Minä lopetan viisaat Edomista, sanoo Herra. Minä hävitän ja ymmärryksen Esaun vuorelta. Sinun sankarisi kauhistuvat, jae 9. Teeman oli siellä se kaupunki siellä Edomissa. He kauhistuvat. Sinut peittää häpeä, jae 10. Sinut peittää häpeä. Oletko ikinä tuntenut häpeää siitä, mitä olet tehnyt? Sinut häväistää julkisesti. Ja sinua ei restauroida. Sinulle ei sanota sen jälkeen, että niin, se mitä. Täältä tulee. Häpeäs. Käsittämätön Edomin rangaistus. Itse asiassa se ei ole käsittämätön, koska Jumala on hyvä ja pyhä. Ja kaikki tullaan jo. Iankaikkinen tuomio, jota langennut ihminen eikä edomilainen kestä. Pyhän Jumalan kasvojen eteessä kestää vaan pyhä. Se on koko Raamatun sanoma. Niin kuin puritaani sanoi, kuulin, en muista kuka sanoo, mutta kuulin tämän tekstin näin. Jomman kumman on muututtava Jumalan tai ihmisen, että he voivat olla yhdessä. Jotta Jumala, pyhä Jumala voi kohdata epäpyhän ja ylpeän, jomman kumman on muututtava. Ja Jumala ei omaa olemustaan kiellä eikä muutu. Miten kävi edomilaisille? 100 vuotta myöhemmin arabit tuhosivat edomit. Tämä itse asiassa tapahtui. Itse asiassa näin tapahtui edomilaisille. Tämä ei ole vaan mikään fabrikoitu juttu. Näin itse asiassa tapahtui. Jesaja 2 sanoo, Herran Sebaotin päivä kohtaa kaikkea ylpeää ja korskeata, kaikkea ylhäistä, että se maahan painuu. Kaikkia Libanonin setripuita, noita korkeita ja ylhäisiä, kaikkia Baasamin tammia. Kaikkia korkeita vuoria, kaikkia ylhäisiä kukkuloita, kaikkia korkeita torneja, kaikkia vahvoja muureja, kaikkia Tarsiin laivoja, kaikkia kallista ja ihanaa. Silloin masentuu ihmisten ylpeys ja miesten korskeus painuu maahan. Sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Jumalalla on vihollisia ja ystäviä. Raamattu on selvä. Jokainen ihminen on luonnostaan Jumalan vihollinen. Efesolais 2 sanoo näin. Olimme luonnostamme vihan lapsia. Niin kuin muutkin. Mutta Obadia ei lopeta tähän sanomaansa. Teesi Edomin kaatuminen osoittaa Jumalan valtakunnan tuloa kaikille kansoille. Se on restauraatio. Herran päivä on myös restauraatio Herran omalle kansalle. Tuoda heidät takaisin pyhän Jumalan luo ja säilyä siinä pyhyydessä. Jae 17. Mutta pelastuneet ovat Siionin vuorella. Se on pyhä ja Jaakobin heimo peri perintönsä. Jaakobin heimo on tuli ja Joosefin heimo liekki, mutta Eesaan heimo on kuin oljet. Tuli polttaa, liekki nielaisee, eikä yksikään Eesaan heumosta pääse pakoon. Herra on puhunut. Etelämaan asukkaat ottavat perinnökseen Eesaan vuoron ja Alankomaan asukkaat filisteläisten alueen. He ovat perinnökseen myös Efraimin maan ja Samarian maan, Benjamin ja Gileadin. Tästä israelisten joukosta pakkosiirtolaisuuteen viedyt ottavat perinnökseen kanaanilaisten alueen Sarpatiin asti. Jerusalemin pakkosiirtolaiset, jotka ovat Serafedissä ja ottavat perinnökseen Etelämaan kaupungin. Pelastajat nousevat Siionin vuorelle tuomitsemaan Eesaan vuorta. Ja Obadia lopettaa profetiansa. Kuninkuus on oleva Herra. On olemassa Jumalan vihollisia ja ystäviä. Kaikki ovat luonnostaan Jumalan vihollisia. Mutta ihmiset, jotka nöyrtyvät tämän pyhän Jumalan edessä, polvistuvat lopulta Kristuksen edessä, joka toi tämän Jumalan valtakunnan elämänsä kuolemansa ja ylösnousemuksen kautta, niin pääsevät vihollisuudesta ystävyyteen. Mutta ihmisen on pakko nöyrtyä. Hän on pakko tunnustaa omat ylpeytensä. Siis mietitään Herramme Jeesuksen Kristuksen elämää. Eikö hän aloita näin? Jumalan valtakunta on lähellä. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Hän tuo sen lopulta, nämä 17-20, jotka me tunnetaan. Me tunnemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kuolemasta ylösnousemuksesta. Silloin Jumalan valtakunta tuli. Se tuli niin odottamattomalla tavalla jokaiselle juutalaiselle. Paitsi ylösnousemuksen ja Pyhän Hengen laskeutumisen jälkeen, että ahaa, näinkö tämä meni? Jumala, Jeesus rakentaa oman valtakuntansa, kuninkuutensa. Sen suurempaa rakkautta Herra Jeesus ei sano, ei ole kenelläkään kuin antaa oman henkensä ystäviensä edestä. Minun täytyy varoittaa. Tämä teksti varoittaa niitä, jotka pysyvät ylpeydessä, eivätkä nöyry Herran Jeesuksen Kristuksen edessä. Ja ne, jotka nöyrtyvät, sanoo, että minä olen se ylpeä edomilainen. Häiten puolesta Herra Jeesus Kristus kuoli vaikuttavan kuolevan ja nousi ylös. Ja me tulemme osalliseksi. Olemme osalliseksi. Meidät on jo vanhurskautettu, jos me olemme myöntäneet. Ja nyt me muutumme uuden aadamilaisen kaltaiseksi. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä käsken teidän tehdä, Herra Jeesus sanoo. En minä sano enää teitä palvelijaksi tai orjiksi. Palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi, Jeesus sanoo. Minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut. Että pääsee pyhälle vuorelle, joka muuten on Uudessa testamentissa Golgatan risti, jossa pyhyys ja armo kohtaavat. Jeesus, joka ei ikinä tehnyt syntiä, rangaistaan. Jeesus, joka ei ikinä tehnyt mitään häveliästä, Jumala häpäisee hänet. Jumala, joka ei Jeesus tehnyt ikinä väärin, hänet kirotaan, jotta me ei tarvitse olla häpeässä ihan kaikkisesta. Voidaan katsoa Herraa ja toinen toisiamme silmiin ihan kaikkisesta. Aivan huikeeta. Edomin kaatuminen osoittaa, että Jumalan valtakunta tuloa kaikille kansoille. Kaikille kansoille. Jeesuksessa Kristuksessa. Synnin valta on kuoltu niille, jotka alistuvat Jeesuksen alle. Huikeat hyvät uutiset. Kolmas kohta ja viimeinen. Perimmäisyys, kuninkuus on Herran. Kuninkuus on Herran. Jumala hallitsee, on Obadian han. Jumala hallitsee. Onko se rohkaiseva vai pelottava uutinen sinulle? Ylpeille se on varoitus. Se on varoitus Obadialta. Nöyrille se on rohkaisu. Me emme omista yhtään mitään. Me olemme vain taloudenhoitajia kaikille, mitä meille on annettu. Ja kaikki me olemme Jumalan kasvojen edessä. Me kaikki luotamme johonkin elämässämme. Ja ystävät, Jumala tulee tuomitsemaan minut ja sinut. Mä tiedän, että se ei ole kovin seksikäs sanoma. Ja meidän ainut toivoma ja riittävä toivoma, että Jumala on tuominut oman poikansa, rakastanut omiaan niin, että hänen luotto häneen riittää. Ja se on ainut paikka, pakopaikka. Luota ainoastaan Jeesukseen Kristukseen, joka on kaikessa paradoksellista syntisten ystävä. Eli jos Pyhä Henki tämmöisen Obadian sanan kautta herättelee minun sydäntä, niin kuin se on herättänyt viimeisen kahden viikon aikana, ja sinun, niin se on Pyhän Hengen työtä. Se on, kun Jeesus sanoi, että kellä on kuulevat korvat. Eihän muuthan olisi lähtenyt jo pois, suuttunut. Miltä näyttää Jumalan elämä Jumalan valtakunnassa iankaikkisesti? Kun Herra Jeesus Kristus aloitti oman tekemisen, hän sanoi, että Jumalan valtakunta tulee. Hän aloittaa, autuaita ovat mitä hengessään köydät, sillä heidän on taivasten tai Jumalan valtakunta. Se on synonyymi. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutukset. Autuaita ovat sävyiset, sillä he perivät maan. Autuaita ovat he, joilla on vanhurskainen nälkä ja jano. Heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiat, he saavat laupeen. Autuaita ovat puhtaat, pyhät, sillä he saavat nähdä Jumalan kasvu. Autuaita ovat rauhantekijät, koska heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Autuaita ovat te, jos teitä vanhurskainen tähden vainotaan. Sillä teidän on Jumalan valtakunta. Jeesus meni kaikkein pyhimpään, tuomaan meidät takaisin pyhän Jumalan. Laita silmät kiinni. Yleensä ei tehdä. Ei tehdä mitään alttarikutsua, elä pelkkää. Mutta mieti. Mieti, miten vastaat näihin kysymyksiin. Mieti vaan. Elätkö sinä ylpeänä vai murtuneena mielenä? Oletko varuillasi ja sulkeutunut koko ajan vai oletko läpinäkyvä oman elämäsi synneistä niin, että voit jakaa myös muille? Loukkaannutko helposti vai pystyykö sinua lähestymään? Näetkö heti muiden ihmisten ongelmat, mutta et näe rikkaa omassa silmässäsi, vai muistuttaako muiden ihmisten ongelmat ja synnit myös sinun omasta tilastasi? Annatko paljon mielipiteitä, vaikka niitä sinulta ei kysytä? Vai etsitkö muiden viisautta? Sinua ei oikeastaan kiinnosta, mitä muille ihmisille kuuluu tai menee, varsinkaan Jumalan kansalle, vai oletko avoin, utelias tuntemaan muita ihmisiä? Tarvitseeko sinua olla se aine, joka on aina oikeassa? Vai voitko olla joskus kuunteleva ja kyselevä? Oletko välinpitämätön muiden Jeesuksen seuraajien elämästä vai uhraatko itsesi muiden puolesta? Kun loukkaannut, sinua loukataan. Haluat unohtaa tämän ihmisen välittömästi, etkä halua olla enää yhteydessä häneen. Vai itse asiassa etkitkö sovintoa, otat yhteyttä ja kysyt, että mitä kuuluu? Kysyt kysymyksiä. Ovatko muut ihmiset sinulle keinoja saavuttaa oma päämääräsi, vai otatko vastaan ihmiset Jumalan lahjoina, joista voi nauttia? Voi avata silmä. Sitten jos haluaa oikein kysyä, niin kysy vielä aviopuolisolta, siis ei hänen puolestaan, vaan kysy, että mitä sinä näet minussa? Jos sinä huomaat näitä ongelmia, niin jälleen se on pyhä hengen työtä. Sehän on se hengen työtä. Että minä haluan rohkaista, silloin Jumala tekee meissä työtä ja se on merkki siitä, että sinä olet Jumalan kansaan kuullut. Kuinka sinä voit vastata Obadian sanomalle ja minä? Nöyry. Tunnusta syntisi, mukaan lukien ehtoollisyhteys tai mikä tyhjä rituaali, jollakin vaan check. Itse asiassa se on konkreettinen, että minun turvani on veressä ja ylösnousemuksessa. Hiljenny joskus ja katso vähän elämäsi tärkeysjärjestystä omassa hiljaisuudessa. Ei, siihen tarvitaan enemmän kuin 2 minuuttia. Pistä puhelin kiinni tunniksi. It's a profound idea. Sen tunniksi voi laittaa kiinni. Ja hiljenny ja mieti omaa elämäsi terveysjärjestyksiä suhteessa Kristukseen ja hänen seuraajinsa ja sinun asennettasi. Tee jotain muutoksia. Palvele muita Jeesuksen seuraajia. Se on hyvä lääke ylpeyteen. Se on erittäin hyvä lääke. Kuuntele muita. Ilman, että onkaan koko ajan, että mitä kuuntele joskus muita. Etsi Jumalan ja hänen kansan viisautta. Kysy muilta, miten tässä kannattaisi toimia, kun minä en tiedä. Se toinenkin sanoo, että en mä tiedä. No kysy kolmannelta. Etsi Jumalan valtakunta. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Pukeutukaa siis kaikki keskenäiseen nöyryyteen. Kumpiko sinä olet? Luonteeltasi ylpeä vai nöyry? Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille, jotka polvistuvat Jeesuksen eteen, hän antaa armon. Ihan kaikki sen armon. Ja niin saavat olla Jumalan kuninkuuden alla aina. Ylösnousemuselämässä aina Jumalan kuninkuuden pyhyyden. Rukoile. Jumala, sinä tiedät minut, sinä tunnet kaikki meidät. Me emme pääse pakenemaan meidän adamilaisuutta minnekään. Mutta Herra, me kiitetään, että Pyhä Henki paljastaa totuuden meistä, sinun omalle kansalle. Kaikki, jotka Isä sinä olet antanut, tulevat Jeesuksen luo. Herra, ylistän tästä totuudesta. Me tunnustamme oman ylpeytemme sinuun ja toisten ihmisten edessä. Herra, me kiitetään Jeesuksesta Kristuksesta, joka oli nöyrä. Kiitos Jeesus, sinä olit nöyrä ja kuulijainen. Tuoden meidät takaisin iankaikkiseen elämään. Jeesuksen nimessä, aamen.